นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอาจารย์ขจรศักดิ์สิทธิอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานทีเดียวนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการที่ชื่อว่า International Political Phenomena เหมือนเดิมก็คือการตามจับกระแสความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในต่างประเทศเพื่อที่จะทำความเข้าใจบริบทภายในประเทศของเรานะครับทั้งในเรื่องของการเมืองสังคมวัฒนธรรมหรือแม้แต่เศรษฐกิจก็ตามนะครับเนื่องจากว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการของสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพวกเราก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นเรื่องเหล่านี้แหละนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่ามีหลายอย่างทีเดียวที่เป็นสิ่งที่น่าจะพูดถึงแล้วก็นำมาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับวงการฟุตบอลหรือว่าคอฟุตบอลก็คงจะช่วงนี้ก็คงจะนอนหลับกันได้แล้วนะครับเพราะว่าพรีเมียร์ลีกก็ดีนะครับหรือว่าการแข่งขันฟุตบอลในสเปนนะครับหรือว่าสเปนิชลาลิก้าหรือแม้แต่ลีกอื่นๆนะครับที่หลายคนจับตามองเนี่ยนะครับก็เริ่มปิดตัวนะครับจบสิ้นฤดูกาลกันไปแล้วนะครับหลายรายการก็ได้แชมป์กันไปแล้วนะครับแน่นอนทีเดียวครับสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับวงการการเมืองบ้านเรานะครับคอการเมืองก็คืออะไรครับการได้แชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหรือว่าทีมเรือใบสีฟ้าเนี่ยนะฮะหลายคนเนี่ยนำเอาไปผูกโยงแล้วก็เอาไปวิเคราะห์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวนะครับกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนะครับการที่แมนซิตี้ได้แชมป์เนี่ยนอกจากจะบ่งบอกถึงการที่ทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยนะครับมีศักยภาพมีโครงสร้างของทีมที่ดีแต่อะไรครับแต่มันสะท้อนถึงส่วนหนึ่งนะครับไม่พูดไม่ได้ก็คือวิสัยทัศน์ของอดีตนายกรัฐมนตรีของบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งมีทั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีเสียงตอบรับที่ดีเนี่ยนะครับก้าวขึ้นมาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะฮะในช่วงแรกทีเดียวเนี่ยพันตำรวจโททักษิณก็เข้าไปเทคโอเวอร์นะครับก็ไปซื้อตอนปัจจุบันเนี่ยก็ขายออกไปให้กับมหาเศรษฐีจากตะวันออกกลางนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องนึงนะครับนอกจากนี้นะครับฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นะครับจะคุยกับคนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยรู้เรื่องเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสอดแทรกการเมืองเข้าไปในเรื่องชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเลี่ยงฟุตบอลได้ยากครับที่บอกอย่างนี้คืออะไรครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลอีกรายการหนึ่งนะครับที่เรียกว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเนี่ยปรากฏว่าครั้งนี้เขาไปจัดในประเทศยูเครนแล้วก็โปแลนด์นะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือว่าประเทศยูเครนเนี่ยในปัจจุบันยังมีระบอบการเมืองการปกครองแบบที่เป็นอำนาจนิยมอยู่นะครับหมายความว่าทางหนึ่งก็เปิดเสรีให้มีการแข่งขันฟุตบอลได้ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวผู้เดินทางเข้าประเทศหรือแม้แต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับดีขึ้นแต่ในด้านการเมืองเนี่ยยังมีคนตั้งข้อสังเกตมากมายครับว่ายูเครนเอาเข้าจริงแล้วไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ไม่มีเสรีภาพสำหรับประชาชนมากนักนะครับกัปตันทีมชาติเยอรมนีนะครับซึ่งชื่อว่าฟิลิปลามเนี่ยนะครับฟิลิปลามบอกว่าการไปแข่งขันครั้งนี้นะครับเปรียบเสมือนการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับระบบอำนาจนิยมเลยด้วยซ้ำบอกว่าทีมเยอรมนีของพวกเขาเนี่ยนะครับเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วต้องการที่จะเข้าไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะถึงขนาดนั้นทีเดียวหลายคนที่ให้ความสนใจเรื่องฟุตบอลเรื่องกีฬานะครับก็พลาดไม่ได้แล้วก็เป็นความคิดที่ดีไม่น้อยที่จะเชื่อมโยงกลับเข้ามาสู่เนื้อหาการเรียนของพวกเราส่วนหนึ่งก็ตั้งใจเรียนแหละนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับเป็นความรู้รอบตัวจะได้ไม่ตกยุคตกสมัยนะครับนอกจากเรื่องกีฬานะครับซึ่งเราอยู่ในช่วงท้ายๆนะครับก่อนที่จะเริ่มมหกรรมกีฬาอย่างอื่นๆใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเกมนะครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เป็นส่วนเกี่ยวพันระหว่างต่างประเทศนะครับ ภายในประเทศของเราบ้างนะฮะที่บอกว่าเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของราคาสินค้าข้าวยากหมากแพงนะครับซึ่งประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งไม่ได้เป็นผู้รากมากดีไม่ได้เป็นนายทุนเนี่ยนะครับก็บ่นกันทั่วหน้านะครับว่าเอ๊ะทำไมข้าวของเนี่ยมันแพงนะครับในแง่สนับสนุนเนี่ยนะครับก็มีคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับจะสามารถกลายมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขึ้นราคา2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเงินเดือนนะลองไปเปรียบเทียบดูเงินเดือนของข้าราชการก็ดีหรือคนที่ทำงานในบริษัทเอกชนก็ตามนะครับไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียเทียบกันไม่ติดเลยนะฮะมาเลเซียเนี่ยน่าจะแซงหน้าบ้านเราเป็น2เท่า3เท่านะครับไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์เลยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยผมเข้าใจว่ามากกว่า4เท่านะครับจึงไม่น่าแปลกใจนะฮะที่หลายคนเนี่ยยกตัวอย่างคนที่เป็นคนทำงานในอาชีพอย่างเช่นคนขับรถเมล์หรืออาชีพคล้ายๆกันนะครับในประเทศสิงคโปร์เนี่ยในช่วงวันหยุดพักผ่อนของเขาเนี่ยเดินทางมาเที่ยวที่ภูเก็ตด้วยซ้ำนะครับคือผมยกตัวอย่างเรื่องนี้คืออะไรฮะคนไทยด้วยกันเองเนี่ยจะเดินทางไปภูเก็ตต้องมีสตางค์พอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าใครจะไปก็ได้นะครับเพราะว่าค่าครองชีพสูงมากนะครับข้าวยากหมากแพงในบ้านเราเนี่ยอีกอย่างนึงนะครับที่เขาบอกว่าต้องขึ้นก็คืออะไรฮะค่าครองชีพนี่แหละหรือว่าค่ากินอยู่ของพวกเราขึ้น2อย่างเงินเดือนกับค่าข้าวอ่ะพูดง่ายๆนะครับที่บอกว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ราคาข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นอาหารขั้นพื้นฐานเนี่ยถูกมากไม่ได้นะครับเพราะว่าจะทำให้คนที่ขายสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับมีรายได้ที่น้อยไปด้วยโดยเฉพาะชาวนาซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมบ้านเราก็จะมีรายได้ที่ต่ำนะครับหลายคนก็ถกเถียงอย่างนั้นแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยนะครับก็มองว่านี่เป็นการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งยังขาดประสิทธิภาพนะครับยังทำให้ราคาสินค้าเนี่ยไม่สะท้อนรายได้ในกระเป๋าหรือว่ารายได้ที่แท้จริงของประชาชนหรือว่าผู้บริโภคนะครับหลายคนเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาสินค้าต่างๆเนี่ยทะยานขึ้นไปสูงมากล่าสุดเนี่ยมีการออกมากำหนดราคาข้าวราดแกงนะว่าต้องเป็นสินค้าควบคุมหรือไม่รัฐมนตรีหลายๆคนนะครับหรือรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะครับก็เดินทางออกไปจัดนโยบายจัดโครงการต่างๆเพื่อที่จะเอาสินค้าราคาถูกสินค้าธงฟ้าเนี่ยนะครับที่รู้จักกันโดยทั่วไปขายตามที่ต่างๆเพื่อที่จะช่วยลดภาระช่วยเบาแรงของประชาชนทั่วไปนะครับแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะช่วยได้มากแค่ไหนก็ต้องจับตาดูต่อไปรวมถึงโครงการเนี่ยจะมีความกว้างขวางในแง่ของพื้นที่ว่าลงไปจัดโครงการต่างๆตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยครอบคลุมหรือไม่นะครับแล้วก็มีสินค้าที่ตรงตามความต้องการอย่างพอเพียงหรือเปล่านะครับปัจจัยหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนนะครับกับราคาสินค้าหรือว่าเรื่องข้าวยากหมากแพงของบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือราคาน้ำมันนะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าน้ำมันเป็นสินค้าหนึ่งซึ่งมีความสำคัญแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับอาจจะมีรถยนต์มีน้ำมันแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นๆนะครับแต่ว่าน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมานานทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังที่มีการตั้งองค์การระหว่างประเทศที่ชื่อว่าโอเปกขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นการรวมกลุ่มของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันนะครับรวมกันขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้ผูกขาดเพื่อที่จะกำหนดราคาน้ำมันแต่เดิมเนี่ยเป็นไปโดยเสรีตามกลไกตลาดนะครับแต่เมื่อมีการกำหนดโอเปกขึ้นมาภายหลังจากวิกฤตการน้ำมันในทศวรรษที่1970เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งทะยานสูงขึ้นมากกว่า4เท่านะครับและปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยสูงมากนะครับเข้าใจว่าตอนนี้นะครับดีเซลแตะอยู่ที่ 30.33 สตางค์นะครับสำหรับผู้ที่ใช้น้ำมันดีเซล หรือว่าเช่นรถกระบะรถบรรทุกนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับและแน่นอนว่าจะไปกระทบกับราคาของข้าวของด้วยในอนาคตปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ทำการกำหนดเพดานราคาของน้ำมันดีเซลเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ราคาข้าวของเนี่ยมันสูงมากเกินไปนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็ปล่อยมาสักระยะหนึ่งนะครับเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยขึ้นไปแตะสูงทีเดียวนะครับอาจจะเป็นตัวเลข30หรือ33ด้วยซ้ำนะครับราคาน้ำมันเบนซินนะครับไม่ต้องพูดถึงนะฮะราคาน้ำมันเบนซินกับแก๊สโซฮอล์เนี่ยทะยานขึ้นไปแตะ33 34 35เป็นเรื่องธรรมดาที่เห็นกันจนชินนะครับผู้บริโภคก็กัดฟันทนไปนะฮะคนที่ไม่คิดมากจนเกินไปเนี่ยก็กล้าที่จะเติมน้ำมันกล้าที่จะเดินทางแต่คนที่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางเสียใหม่นะครับทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับในนิตยสารชื่อก้องโลกนะครับที่ชื่อว่า Time เนี่ยนะครับในฉบับเดือนเมษายนวันที่9คศ2012เนี่ยนะครับมีการวิเคราะห์หลายประเด็นนะครับรวมถึงประเด็นหนึ่งที่ชื่อว่าอนาคตของน้ำมันนะครับอนาคตของน้ำมันเนี่ยมีการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วที่บอกว่าน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านพลังงานของมนุษยชาติอย่างสำคัญนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งใช้ไปแล้วหมดเลยนะครับพูดง่ายๆหรือว่าทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับมาใหม่ได้หรือว่าไม่สามารถทดแทนได้นะครับมีการวิเคราะห์กันถึงบริเวณที่สามารถขุดเจาะน้ำมันได้นะครับปัจจุบันเนี่ยนอกจากกลุ่มประเทศโอเปกเนี่ยโอเปกก็จะประกอบไปด้วยหลายประเทศนะครับเช่นอะไรฮะประเทศในตะวันออกกลางที่เรารู้จักดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับหรือว่าประเทศแถบบ้านเราอย่างเช่นอินโดนีเซียหรือประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาที่น่าสนใจคืออะไรครับมีการวิเคราะห์ว่าบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีแหล่งขุดเจาะน้ำมันด้วยนะครับในพื้นที่แถบภาคอีสานเนี่ยนะครับหลายคนวิเคราะห์วิจารณ์มีนานาทัศนะออกมานะครับว่าภาคอีสานจริงๆแล้วอาจจะมีน้ำมันอยู่จำนวนมากก็ได้นะครับสังเกตง่ายๆดูจากโครงกระดูกไดโนเสาร์เนี่ยมักจะขุดพบที่บริเวณภาคอีสานเนี่ยนะครับหลายคนก็พยายามที่จะสืบข้อมูลจากนาซาหรือประเทศอื่นๆที่มีดาวเทียมนะครับจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่ามีมากหรือมีหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ในบางพื้นที่เนี่ยนะครับก่อให้เกิดกระแสในช่วงสั้นๆนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบเข้าไปพยายามเก็งกำไรพื้นที่ที่คาดว่าจะสามารถขุดเจาะน้ำมันได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่าทีที่ถูกต้องหรือไม่นะฮะเพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเลขต้นทุนในการขุดเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงว่าพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เชื่อมโยงกันไม่ได้นะฮะน้ำมันใต้ดินเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าการไปซื้อพื้นที่ทีนึงเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แม่มากน้อยแค่ไหนนะครับในรัฐสภานะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับผมมีโอกาสได้ดูการอภิปรายนะครับของสว.ท่านหนึ่งนะครับก็พูดถึงว่าต้นทุนในการขุดเจาะน้ำมันบ้านเราเนี่ยมันบาร์เรลละเป็นหลักคือตัวเลขเนี่ยมันน้อยมากต้นทุนนี้มันอยู่ในระดับสตางค์เท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคุ้มกันนะครับว่าจะลองขุดดูที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกับอีกที่หนึ่งก็คืออะไรฮะที่ปตท.ครับที่ปตท.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปตท.เนี่ยมีอยู่หลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือการเข้าไปแสวงหาแหล่งน้ำมันในพื้นที่อ่าวไทยนะครับบ้านเราเนี่ยคือ เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์เจือน้ำมันเนี่ยนะครับอันดับที่20กว่าของโลกเท่านั้นเองนะซึ่งดีกว่าบรูไนแต่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักบรูไนในฐานะที่เป็นเศรษฐีน้ำมันนะครับแล้วบ้านเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะรวยมีการกระจายรายได้ที่ดีแต่บ้านเราเนี่ยที่ข้าวยากมาแพงก็ดีซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยสะท้อนมาจากราคาของพลังงานหรือว่าน้ำมันแต่ว่ากันว่านะครับบ้านเราเนี่ยมีจำนวนน้ำมันเนี่ยเยอะกว่าบรูไนอันนี้สะท้อนหลายอย่างทีเดียวนะครับผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือความไม่เป็นธรรมในการกระจายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะครับคนที่เข้าไปมีผลประโยชน์อยู่ในบริษัทผลิตน้ำมันของบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะมีอยู่จำนวนไม่กี่คนเนี่ยผมเชื่อนะครับแล้วคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ยังต้องเติมน้ำมันในราคาที่สูงรวมไปถึงไม่ได้มีเอี่ยวไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะฮะคิดว่าเรื่องนี้อาจจะต้องมีการทบทวนแล้วก็มีการกำหนดเรื่องของการกระจายทรัพยากรให้ดีนะครับเป็นไปได้ไหมว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่หรือทรัพย์สินของประเทศเนี่ยนะครับเอามาจัดการเสียใหม่นะครับมาทำโครงสร้างเสียใหม่ให้สามารถที่จะได้รับประโยชน์ในจำนวนคนที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับสักประมาณ5นาทีแล้วกลับมาวิเคราะห์วิจารณ์กันต่อถึงประเด็นอื่นในเวทีระหว่างประเทศครับ
We'll be right back. วันนี้ว่างหรือเปล่าเดี๋ยวเลิกงานเราไปสังสรรค์กันหน่อยนะผมมานัดกับพรรคพวกเอาไว้ 4-5 คนแล้วเนี่ยไปจิบๆกันหน่อยมั้ย
อืมคงไม่ได้หรอกยอดเลยเพราะว่าวันนี้พี่นัดลูกเอาไว้ว่าจะไปเตะบอลกันน
่ะอะไรกันพี่ลูกอ่ะเมื่อไหร่ก็ได้กลับไปเราก็เจอเขาวันนี้ไปกับพวกผมก่อนแล้วกันนะ
อืมคงไม่ได้หรอกต่อไปเนี่ยพี่จะต้องให้เวลาให้กับครอบครัวให้มากขึ้นโดยเฉพาะกับลูกน่ะ
อ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะพี่
ก็พี่เพิ่งคิดได้สิว่าเดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเลยโดยเฉพาะลูกอ่ะเดี๋ยวเกิดมีปัญหาไปคบเพื่อนไม่ดีพากันไปเกเรเกเรแล้วพากันไปติดยาเสพติดพี่คงบ้าตายแน่เลยยอด
เออจริงด้วยพี่งั้นเย็นนี้ผมรีบกลับบ้านดีกว่าไม่ไปละสังสงสังสารเลิกกลับไปเล่นกับลูกดีกว่านะ
เออดีความคิดดี
ให้เวลากับครอบครัวสักนิดใกล้ชิดกับลูกคุณสักหน่อยชีวิตจะถอยห่างจากยาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับปรากฏการณ์การเมืองระหว่างประเทศนะครับกับผมอาจารย์กจรศักดิ์สิทธิเราอยู่ในช่วงที่2นะครับประเด็นที่พูดกันไปถึงก็คือเรื่องของมหกรรมกีฬานะครับซึ่งสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองส่วนหนึ่งนะครับทั้งภายนอกภายในประเทศนะครับพูดถึงเรื่องของประเด็นข้าวยากหมากแพงซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็เชื้อเพลิงของประเทศนะครับหลายอย่างนะครับน่าสนใจนะครับมีประเด็นอื่นๆที่ควรที่จะพูดถึงกันในช่วงที่2ของรายการนะครับเรื่องแรกนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งในแง่ของฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็ในแง่ของชีวิตประจำวันของเรานะครับในปี2015นะครับหรือว่าปีพ.ศ. 2558นะครับประชาคมอาเซียนนะครับจะเกิดขึ้นไอ้คำว่าประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายคนก็พยายามที่จะทำความเข้าใจพยายามที่จะเรียนรู้นะครับมีการแลกเปลี่ยนกันในเวทีหลายเวทีนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเราจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันและก็ส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไรโดยเฉพาะในแง่ของเศรษฐกิจนะครับมีการจัดสัมมนาในที่ต่างๆรวมไปถึงมีการทำวิจัยนะครับเพื่อที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนทั้งหลายนะฮะประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีหลายคนเนี่ยพูดถึงมากที่สุดก็คือเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนขึ้นนะครับในอีก3ปีเนี่ยนะฮะนอกจากกระแสของเงินทุนนะครับกระแสสินค้าในการค้าขายเสรีเนี่ยนะครับที่มีความเสรีแล้วการเดินทางของแรงงานจะเปิดเสรีด้วยนะครับทำให้หลายคนตกอกตกใจนะครับแล้วก็หวาดกลัวกันไปต่างๆนานาว่าคนไทยเนี่ยจะถูกแย่งงานทั้งโดยแรงงานที่มีฝีมือจากประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสูงกว่าบ้านเราเช่นสิงคโปร์หรือแม้แต่มาเลเซียหรือเปล่าขณะที่แรงงานที่เป็นแรงงานข้างล่างเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบจากแรงงานราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่านะเช่นพม่าก็ดีหรือกัมพูชาหรือลาวนะครับความหวาดกลัวเนี่ยนะครับมีทั้งส่วนที่มีเหตุผลและก็มีส่วนที่เป็นความหวาดวิตกนะครับที่บอกว่าเป็นความหวาดวิตกคืออะไรฮะก็คือการที่เราหวาดกลัวเรื่องแรงงานเสรีนี่แหละนะครับในช่วงต้นนะครับการเปิดประชาคมเสรีอาเซียนเนี่ยนะครับกระทำในอาชีพแรงงานบางอาชีพเสียก่อนนะครับโดยเฉพาะอาชีพแรงงานที่มีฝีมือนะครับเช่นทันตแพทย์นะครับสถาปนิกนะครับวิศวกรเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่ใช่ว่าอาชีพทุกอาชีพสามารถเดินทางไปทำงานที่ไหนก็ได้โดยเสรีใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยยังไม่ใช่นะครับอย่างไรก็ตามในอนาคตอาจจะมีการพูดถึงอาชีพอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็แน่นอนก็ต้องเตรียมมือเตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างนั้นเอาไว้นะครับ ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับอย่างไรก็ตามการที่บอกว่าให้อาชีพที่มีแรงงานนะครับสามารถเดินทางไปทำงานอย่างเสรีได้ก่อนเนี่ยในแง่นี้ผมจึงมองนะครับโดยส่วนตัวนะครับเป็นทัศนคติของผมเองเนี่ยนะครับว่าการเปิดเสรีของแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยนะครับจะยังไม่กระทบกับบ้านเราในแง่การแข่งขันจากประเทศที่พัฒนาแล้วมากนักนะครับเพราะว่าระดับของค่าจ้างบ้านเราเนี่ยต่ำกว่าประเทศที่มีศักยภาพในด้านของความแข่งขันทางด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างสิงคโปร์หรือมาเลเซียนะครับเพราะว่าค่าจ้างเขาสูงกว่าเขาจะยังคงนะครับในช่วงแรกเขาจะยังคงที่จะทำงานในบ้านตนเองนะเสียก่อนนะครับในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วต่างหากนะครับคือต้องผ่านไปสักระยะหนึ่งได้เรียนรู้หรือได้รับข้อมูลข่าวสารมีช่องทางอื่นๆที่จะเดินทางมาทำงานนะครับตรงนั้นต่างหากนะครับที่จะทำให้บ้านเราครั้งนี้หนักละเพราะอะไรครับเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ดีกว่านะครับระดับความน่าเชื่อถือเนี่ยบางครั้งก็ยังมีมากกว่านะครับในแง่นี้จะกลายเป็นประเด็นขึ้นในตอนหลังนะครับในนิยสารเล่มเดิมนะครับมีประเด็นที่คล้ายๆกันนะครับก็คือประเด็นที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับหรือว่า labor movement นะครับในสกู๊ปนะครับที่ทำขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีรูปประกอบนะครับรูปประกอบเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นรูปรถกระบะนะครับรถปิกอัพบ้านเราเนี่ยนะฮะในช่วงที่เป็นกระบะเนี่ยก็จะมีการต่อเติมให้มีลักษณะที่กว้างขึ้นมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นที่บรรทุกของบรรทุกผู้คนเนี่ยให้เยอะขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นดูจากในภาพแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุการณ์ในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแต่ว่าผู้ที่โดยสารอยู่ในกระบะเนี่ยนะครับมองดูแล้วก็ยังมีลักษณะค่อนไปทางมาจากแถบประเทศเม็กซิโกนะฮะจะหากว่าเข้าใจไม่ผิดก็คือการเดินทางของแรงงานเม็กซิโกเพื่อไปทำงานในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกานะครับในรูปเนี่ยนะครับแรงงานก็จะมีทั้งหลับมีทั้งตื่นนะครับแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยนะฮะคือชีวิตเนี่ยทุกทนทรมานนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อมีการเปิดเสรีทางด้านประชาคมอาเซียนแล้วผมเข้าใจว่าอาจจะมีลักษณะแบบนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ 2-3 นาทีแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ
I'm not afraid of the dark.
ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมีการวิเคราะห์กันค้างอยู่ว่ามีการเปิดเสรีทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนในปี2015แล้วนะครับจะกระทบกับแรงงานที่มีฝีมืออย่างไรในส่วนที่เป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือนะครับหรือว่า unskilled labor นะครับก็จะผมคิดว่านะครับก็จะได้รับผลกระทบจากจำนวนคนงานจำนวนมากนะครับซึ่งเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นประเทศพม่าประเทศกัมพูชาประเทศลาวได้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับในระยะสั้นก็มีการควบคุมกันด้วยกฎเกณฑ์มาตรฐานจำนวนมากนะครับผมคิดว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังวางใจได้นะครับแล้วก็ยังไม่ต้องหวาดวิตกมากนักเช่นอะไรครับเช่นหลายคนเนี่ยพยายามตั้งข้อสังเกตเรื่องมาตรฐานสุขภาวะนะครับหรือแม้แต่เรื่องประเด็นชาตินิยมนะครับก็จะมีการกีดกันเรื่องคนงานอยู่มากทีเดียวนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นท่าทีที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งหมดหรือไม่นะครับหลายคนเนี่ยก็มักที่จะไปเกลียดคนพม่าหรือเกลียดคนประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งมาจากเหตุผลทางด้านประวัติศาสตร์แน่นอนนะครับว่าส่วนนึงเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดหรือว่าไม่มีความแค้นส่วนตัวนะคือเมื่อประวัติศาสตร์เราพูดว่าเราควรที่จะเกลียดชังคนพม่าเราก็ไปเกลียดตามแน่นอนว่าในแง่ของส่วนบุคคลเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราถูกหล่อหลอมมาแบบนั้นนะครับทั้งที่แท้จริงแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปเกลียดคนเหล่านั้นเลยนะฮะหลายคนเนี่ยก็จะถูกกล่อมเกลาด้วยหน้าหนังสือพิมพ์นะเช่นข่าวรายวันที่บอกว่าอะไรคนงานประเทศพม่าเนี่ยก็จะมาฆ่านายทุนนายจ้างบ้านเราบ้างยกทรัพย์บ้างหรือเรื่องอื่นนะครับส่วนหนึ่งมีอยู่นะครับส่วนหนึ่งมีอยู่ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็การติดตามตรวจสอบการดำเนินการจับกุมต่างๆนี่ต้องดำเนินต่อไปนะครับเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยหรือแม้แต่กฎระเบียบของบ้านเราก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นการเกลียดชังโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องในทางการเมืองนะครับเพราะว่าจากบทเรียนประวัติศาสตร์บ้านเราเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าชาวพม่าเนี่ยถูกเกลียดชังโดยคนไทยหรือว่าไม่ถูกกันคนไทยมากแค่ไหนนะผมไม่แน่ใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกรักชาติความรู้สึกชาตินิยมขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะกล่าวนะฮะในฐานะที่เป็นนักรัฐศาสตร์นะครับผมคิดว่าความสัมพันธ์ทางอำนาจนะครับมีส่วนอย่างมากในการกำหนดก่อรูปความคิดของเรานะครับให้เรามีท่าทีอย่างใดอย่างหนึ่งตามวาทกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรายังมีเวลาเหลืออีกนะครับนอกจากเรื่องของประเด็นเขตการค้าการลงทุนหรือแม้แต่เศรษฐกิจอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับนิตยสารที่ชื่อว่าทานเนี่ยนะครับก็ในฉบับย้อนกลับไปในฉบับนะครับเดือนมีนานะครับพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจในระดับระหว่างประเทศนะครับเป็นทั้งนวัตกรรมทางด้านสังคมนะครับและหลายอย่างเนี่ยก็กลายมาเป็นนะครับช่องทางทางการเมืองที่น่าสนใจนิตยสารฉบับเดือนมีนาคมในวันที่12นะครับ2012นะฮะพูดถึง10ความคิดนะครับซึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนนะครับหลายอย่างนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับไปให้ความคิดอยู่กับการ อยู่คนเดียวนะฮะคือแต่เดิมเนี่ยมนุษย์เราก็จะอยู่กันเป็นสัตว์สังคมนะครับย้อนกลับไปถึงนักคิดนักทฤษฎีคนต้นๆทางด้านการเมืองเนี่ยนะครับก็จะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์การเมืองสัตว์สังคมแล้วศักยภาพของมนุษย์เนี่ยจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสังคมการเมืองนี่แหละครับมีอีกหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ควรพูดถึงนะครับก็จะมีอะไรฮะอั อาหารซึ่งผ่านการถนอมแล้วก็ไม่มีทางเน่าเสียนะครับแล้วก็วิธีคิดเรื่องความเครียดต่างๆเนี่ยหลายอย่างเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่สนใจคล้ายๆกับว่าไอ้สิบความคิดเนี่ยเป็นการเสียดสีนะฮะเสียดสีค่อนข้างที่จะแนวยั่วล้อนะครับว่าไอความคิดเหล่านี้นะครับทำให้มนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีท่าทีที่จะ อยู่คนเดียวนะแล้วก็ไม่เข้าสังคมรวมไปถึงมีความเครียดเพิ่มขึ้นนะครับหลายอย่างนะครับก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจผู้ที่สนใจเพิ่มเติมเนี่ยนะครับสามารถติดตามอ่านได้ในนิตยสารฉบับนี้นะครับภายในเนี่ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับที่พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นในซีเรียนะครับคนที่สนใจเรื่องสันติภาพเรื่องการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งเรื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางนะครับสามารถเข้าไปตามอ่านตามศึกษาได้มีประเด็นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับ1ปีภายหลังจากเหตุการณ์สึนามินะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวก็ยังต้องติดตามตรวจสอบมีการตามเก็บกวาดขยะแล้วก็วัตถุอันตรายอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการแสดงภาพไม่เห็นถึงจำนวนซากรถยนต์นะครับซึ่งถูกทำลายไปเมื่ เหตุการณ์สึนามิพัดถล่มนะครับรวมไปถึงแผ่นดินไหวด้วยนะครับในรูปเนี่ยก็จะมีซากรถจำนวนมากมายมหาศาลทีเดียวนะฮะทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับบ้านเราก็คงจะเห็นแล้วก็หวาดตนกตกใจอยู่พอสมควรนะครับมีรูปของภูเขาขยะนะฮะผมใช้คำว่าภูเขาก็คือมีจำนวนขยะมากมายมหาศาลแล้วเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นขยะมีพิษด้วยนะในบริบทที่มีหิมะมีน้ำแข็งปกคลุมนะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินนะครับว่าจัดการได้ยากได้ลำบากเพราะว่ามีอันตรายนะครับมีพิษจากวัตถุกัมมันตรังสีนะครับปะปนอยู่นะฮะในหน้าใกล้ๆกันนะครับในหน้าต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปของประชาชนชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งหวนให้นะครับแล้วก็นำดอกไม้ไปที่ดูเหมือนว่าจะไปที่หลุมศพนะครับเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับเหตุการณ์สึนามิก็เป็นที่เศร้าสลดนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่คาดฝันนะครับนอกจากประเด็นในญี่ปุ่นแล้วนะครับก็จะมีการตามนะครับทำสกู๊ปตามต่อถึง10ความคิดที่ทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ชนิดที่ดีหรือเปล่านะฮะเช่นชอบอยู่คนเดียวนะฮะทำเรื่องที่ไม่มีสาระนะฮะไม่มีประเด็นนะครับในหัวนี่ก็คิดแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่ไม่ชัดเจนมากนักนะครับมีการพูดถึงความยอกย้อนความเครียดความเอกเทศนะครับการเอาชนะธรรมชาติหรือการทำลายธรรมชาตินะครับแล้วก็ความแก่เท่าที่เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์มากขึ้นไปทุกวันนะก็มีสกู๊ตตามต่อนะฮะมีการพูดนะครับหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์เรานะซึ่ง แน่นอนว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีตมากทีเดียวนะครับมีการยกตัวอย่างเช่นอาหารที่เราบริโภคอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็จะมีความประณีตน้อยลงนะครับแล้วก็มีการทำให้รวดเร็วมากขึ้นครับเพื่อที่จะตอบสนองตรรกะทางด้านเงินทุนก็ดีหรือประเด็นทางด้านทุนนิยมนะครับให้รวดเร็วให้ผลิตได้ไวนะฮะพูดง่ายๆก็คือยิ่งเร็วยิ่งดีไม่ต้องประณีตพิถีพิถันอะไรมากแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับสุขภาพของเรานะฮะแล้วก็รวมไปถึงความเครียดที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะฮะในนี้นะครับก็จะมีประเด็นอื่นๆเช่นการพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติอย่างไรนะฮะในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายซึ่งปกติเนี่ยก็จะถูกลมทะเลทรายพัดโหมกระหน่ำเอาเม็ดทรายมากองทับถมปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถที่จะเข้าไปสร้างถนนหนทางแล้วก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยนะครับว่าแท้จริงแล้วสามารถที่จะทำได้อย่างยั่งยืนหรือไม่นะครับก็เป็นหลายอย่างที่น่าสนใจนะฮะในช่วงนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับวันนี้เราพูดกันไปประเด็นกว้างๆอย่างน้อย3ประเด็นนะครับพูดถึงมหกรรมการกีฬาที่แน่นอนการที่เราเป็นนักศึกษานะครับหรือท่านผู้ฟังโดยทั่วไปนะครับอาจจะมีภาระหน้าที่การงานอย่างอื่นๆอยู่นะครับหากจะต้องการติดตามการกีฬาแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็จะทำให้เราไม่ตกยุคตกสมัยมีความรู้รอบตัวนะครับรวมไปถึงผู้ที่เป็นแฟนเป็นคอกีฬาเนี่ยนะครับก็ได้รับการพักผ่อนหย่อนใจตามไปด้วยแต่เราก็ควรที่จะแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะครับนักศึกษาก็ควรอ่านตำรับตำราตอนกลางคืนเนี่ยหากว่ามีมหกรรมการกีฬาก็อาจจะมีการบันทึกเทปเอาไว้หรือตอนเนี้ยสามารถเข้าไปดูในช่องทางเครือข่ายสมัยใหม่เช่น YouTube หรือตามผลการแข่งขันในหน้าเว็บไซต์ซึ่งจะมีไฮไลท์มาให้ดูในช่วงสำคัญนะครับก็จะทำให้เราไม่เสียการเรียนนะครับผู้ที่ทำงานอยู่ก็จะไม่เสียการงานนะครับหากต้องการที่จะชมจริงๆนะครับอาจจะมีการบันทึกเทปเอาไว้นะครับแล้วก็กลับมาดูในช่วงที่เรามีเวลานะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือช่วงที่เหมาะสมในแง่ของภาระหน้าที่นะครับก็จะได้ทั้งสองอย่างนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยการที่เราเข้าใจกีฬาเราก็จะได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำใจนักกีฬาการมุมานะการพยายามตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของนักเรียนนักศึกษาหรือในแวดวงของการเมืองบางครั้งเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่านักกีฬาหลายคนเนี่ยก็เป็นทูตทางด้านการกีฬาเพื่อที่จะไปส่งเสริมรูปแบบการปกครองที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการส่งเสริมประชาธิปไตยแน่นอนว่าคนเหล่านี้ก็จะเป็นทูตสันทวไมตรีขององค์การระหว่างประเทศบ้างของประเทศที่มีรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยแบบเข้มแข็งแล้วบ้างนะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของประเด็นข้าวยากหมากแพงสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก็ดีหรือสินค้าอื่นๆซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของบ้านเรารวมไปถึงรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจในระดับมหาภาคของบ้านเราด้วยการที่สินค้าราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็ส่งผลหลายอย่างนะครับในแง่ดีก็จะบอกว่าการขึ้นเงินเดือนกับการขึ้นราคาสินค้าเนี่ยจะทำให้บ้านเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปทัดเทียมกับนานาประเทศได้เห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยราคาข้าวเนี่ยสูงมากนะแต่บ้านเรานี่ก็จะต่ำมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าขึ้นแล้วถ้าเขาเป็นผลดีกับคนที่ขายข้าวคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างชาวนาชาวไร่เนี่ยนะครับในแง่นี้เป็นผลดีนะครับแต่ในแง่ที่เป็นผลเสียในขณะนี้ก็คือถ้าว่ามีการขึ้นราคาข้าวสูงมากๆเนี่ยนะครับมันทำให้บางครั้งมันเกินความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันของคนนะในแง่นี้ทำให้มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลแน่นอนที่รัฐบาลจะอยู่ได้นานหรือมีความสามารถที่จะบริหารประเทศได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกสั่นคลอนได้นะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราพูดว่ามีการเคลื่อนไหวข ของแรงงานได้อย่างเสรีนะครับมีการเคลื่อนย้ายที่ทำงานใน10ประเทศอาเซียนนะครับได้อย่างเสรีก็มีผลกระทบทั้งแรงงานที่มีทักษะและก็ไม่มีทักษะในช่วงต้นนั้นผมคิดว่าอาจจะยังไม่ต้องวิตกกังวลมากนักนะครับหลายคนเนี่ยก็พยายามทำงานวิจัยทำการเรียนรู้ทำการทำความเข้าใจต่างๆนะครับเพื่อที่จะหาความชัดเจนว่าเอ๊ะถ้าหากว่ามีการเปิดประชาคมอาเซียนขึ้นแล้วเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยและก็คนไทยอย่างไรในระยะยาวนั้นมีแน่นะครับก็คือการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่มีทักษะที่มีภาษาอังกฤษดีกว่ามีความน่าเชื่อถือก็จะมาสร้างการแข่งขันในบ้านเราอาจจะมาเปิดบริษัทอาจจะเข้ามาตั้งสำนักงานในแง่เนี้ยนะครับการแข่งขันนี่ก็จะสูงขึ้นการมีงานทำมีโปรเจกต์ดีๆเนี่ยนะครับก็อาจจะน้อยลงนะครับสำหรับแรงงานที่มีฝีมือบ้านเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็การจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องรวมกันให้ได้นะครับอาเซียนเพื่อที่จะไปต่อรองอยู่ร่วมกับประเทศอื่นๆในเวทีการเมืองโลกต่อไปนะครับแรงงานที่ไร้ฝีมือนะครับก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะฮะจำนวนแรงงานมหาศาลนะครับทะเลมนุษย์จากพื้นที่ต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จะเดินทางเข้ามาทำงานนะในระยะแรกอาจจะมีมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาตินิยมซึ่งมีมานานแล้วในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีเรื่องของมาตรฐานเรื่องสุขอนามัยที่พยายามที่จะกล่าวว่าคนเราเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพาหะของการนำโรคอย่างอื่นๆมาซึ่งหลายส่วนเนี่ยไม่จริงนะครับแต่ว่าการเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานถ้าว่าไปรวมไปถึงแรงงานที่ได้ทักษะเนี่ยซึ่งอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะถูกต่อรองแล้วก็นำปัญหาทางสังคมมาสู่บ้านเราพอสมควรนะครับจะมีการเดินขบวนประท้วงมีเรื่องอื่นซึ่งบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่คุ้นชินแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับจากการอยู่ในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะครับคือคนที่เดินทางเข้ามาในบ้านเราเนี่ยจะมีสถานะเป็นพลเมืองชั้น2โดยทั่วไปนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเปิดให้เขาเข้ามาอย่างเปิดเผยมากขึ้นเนี่ยนะครับการอยู่เป็นชุมชนของพวกเขาบ้านเราเนี่ยมีความตระหนักแล้วก็รับได้แค่ไหนอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่จำเป็นที่จะต้องมีการถกเถียงกันต่อไปนะครับเอาล่ะนะครับสุดท้ายเนี่ยในฐานะที่เวลาเดินทางใกล้มาจนกระทั่งจะจบแล้วนะครับเราก็ใกล้ที่จะเปิดภาคการศึกษาใหม่นะครับผมขออวยพรให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนสำหรับนักศึกษาแล้วก็มีความสำเร็จในด้านการทำงานนะครับสำหรับท่านฟังโดยทั่วไปวันนี้ผมอาจารย์ขจรศักดิ์สิทธิขอลาไปตัวเพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ